Igitabo cya kabiri cy'abami igice cya 24. Nebukadinezari atsindiye Yerusalemu. Ku ngoma ya Yehoyakimu, Nebukadinezari umwami w'i Babuloni arabatera. Yehoyakimu amuyoboka imyaka 3, ariko iyo myaka ishize aramuhinduka aramugomera. Maze Uwiteka amuteza ibitero by'Abakarudaya n'Abasiriya n'Abamowabu n'Abamoni, arabohereza abatezi Buyuda ngo baharimbure, nk'uko Uwiteka yari yavugiye mu bagaragu be b'abahanuzi. Ni ukuri itegeko ry'Uwiteka niryo ryatumye ibyo biba ku Bayuda, kugira ngo abikure imbere abahoye ibicumuro Manase yacumuye byose n'amaraso y'abatacumuye yavushije, kuko yujuje Yerusalemu amaraso y'abatacumuye, Uwiteka yanga kubimubabarira. Ariko indi mirimo ya Yehoyakimu n'ibyo yakoze byose, mbese ntibyanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami b'Abayuda? Nuko Yehoyakimu aratanga asanga ba sekuruza, maze umuhungu we Yehoyakini yima ingoma ye. Ariko umwami wa Egiputa ntiyongeye kuva mu gihugu cye, kuko umwami w'i Babuloni yahinduye ibihugu by'umwami wa Egiputa byose, uhereye ku kagezi ka Egiputa ukageza ku ruzi Ufurati. Yehoyakini yimye amaze imyaka 18 avutse, amara amezi 3 i Yerusalemu ari ku ngoma. Nyina yitwaga Nehushita, umukobwa wa Elunatani w'i Yerusalemu, nawe akora ibyangwa n'Uwiteka nk'ibyo se yakoze byose. Icyo gihe abagaragu ba Nebukadinezari umwami w'i Babuloni barazamuka batera i Yerusalemu bagota uwo murwa. Bukeye Nebukadinezari umwami w'i Babuloni arihagurukira ubwe atera uwo murwa abagaragu be bakiwugose. Nuko Yehoyakini umwami w'Abayuda arasohoka yitanga kuri uwo mwami w'i Babuloni we na nyina n'abagaragu be n'ibikomangoma bye n'abatware be. Uwo mwami w'i Babuloni mu mwaka wa 8 ari ku ngoma nibwo yafashe Yehoyakini, asahura iby'ubutunzi byo mu nzu y'Uwiteka byose n'ibyo mu nzu y'umwami, amenagura ibintu by'izahabu byo mu rusengero rw'Uwiteka byose Salomo umwami wa Isirayeli yaremye, nk'uko Uwiteka yavuze. Ajyana b'i Yerusalemu bose ari imbohe hamwe n'ibikomangoma n'abanyambaraga bose n'intwari. Imbohe zose zari inzovu imwe hamwe n'abanyabukorikori b'abahanga n'abacuzi, ntawasigaye keretse abatindi hanyuma y'abandi bo muri icyo gihugu. Nuko ajyana Yehoyakini Babuloni n'umugabekazi n'abagore b'umwami n'inkoneze n'abatware b'ibihugu, abakuri Yerusalemu abajyana i Babuloni ari imbohe. Kandi abantu bose b'abanyambaraga uko ari 70,000 n'abanyabukorikori b'abahanga n'abacuzi uko ari 1,000, bose bari abanyambaraga bazi iby'intambara. Abo ni b'umwami w'i Babuloni yajyanye i Babuloni ari imbohe. Nuko umwami yimika Mataniya, se wabo wa Yehoyakini, ahindura izina rye amuhimba Sedekiya. Sedekiya uwo yimye amaze imyaka 21 avutse, amara imyaka 11 i Yerusalemu ari ku ngoma. Nyina yitwaga Hamutali, umukobwa wa Yeremiya w'i Libuna, nawe akora ibyangwa n'Uwiteka nk'ibyo Yehoyakimu yakoze byose. Uburakari bw'Uwiteka nibwo bwatumye i Yerusalemu n'i Buyuda biba bityo, kugeza ubwo yabirukanye imbere ye. Hanyuma Sedekiya agomera umwami w'i Babuloni.